Mă bucur să fiu astăzi la Michalaca pentru prima oară în această biserică nouă, la slujire. Viața are cursul ei, răsturnările ei și sunt chiar surprins să predic în postura aceasta aici la dumneavoastră. Vă mărturisesc că până la 20 de ani nu știam unde se află pe hartă nici biserica din Michalaca și nu cunoșteam nici cum arată programele dumneavoastră. În Bujac m-am născut, în Bujac am trăit, Bujac n-am fost toată viața. Și nici n-am fost interesat să văd unde sunteți. Dar iată că m-am înscriscuit cu dumneavoastră și vrând nevrând trebuie să vin aici. Asta nu înseamnă că nu-mi face plăcere, îmi face o deosebită plăcere să fiu la dumneavoastră și să văd biserica atât de plină și atât de mare. Mă uitam în jur și nu credeam că o să fie plină. N-am știut că v-ați înmulțit chiar așa. Însă, stând pe bancă, m-am gândit că s-a făcut dreptate. Ați intrat în rândul celor mari, pe bun drept. Știți de ce? Vă spun și de ce. Pentru că pe când eram student la București, la teologie, am studiat istoria cultului penticostal din România. Poate nu știați, acum se studiază. Istoria cultului penticostal din România. Un curs întreg cu fratele Bălăban de la Radul Nou. Și acolo am fost surprins să aflu că prima biserică penticostală din Arad a fost la Michalaca. Așa că orice suflet de penticostal, fie el și din Bujac și de la Grădișe și de la Betel, să nu se supere nimeni, la Michalaca s-a născut. S-a făcut dreptate. A fost prima biserică din care s-au născut toate celelalte biserici, de altfel a fost în primele 5 biserici din toată România. Imediat după Păuliș, biserica din Michalaca s-a născut în Arad. Și iată ce număr mare a adus Domnul. Iată ce lucrare deosebită a adus Dumnezeu prin mișcarea penticostală în doar 100 de ani. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. Acum suntem la un bilanț în fața unei pietre de hotar între ani, doar în primele zile ale anului nou și aș vrea pentru câteva minute să vă rețin atenția. Mi-este greu. Mi-este greu pentru că, în primul rând, mi s-a făcut reclamă cam multă. Și atunci când se face reclamă, așteptările cresc. Dacă veți fi dezamăgiți, păstorul e de vină. Și în al doilea rând, sunt foarte conștient de oboseala dumneavoastră. De când am intrat, planează o ațipeală, o somnolență. E al 12-lea program, cred că, dacă mă înșel, în 2 săptămâni și e mult, e un pic mult. Mă simt, spuneam și altă dată, ca un profesor care își ține cursurile de la 2 la 3. Țineți minte, în liceu, când la 2 venea profesorul de latină, de logică, cine era curios? Și trebuia să dai senzația că materia ta e importantă și nimeni nu era interesat. Ei, cam așa sunt și programele noastre ultimele, după 10 programe, 12, oricât ai predicat de bine, oamenii sunt cam obosiți. Unde mai pui că cei mai mulți dintre noi avem câteva kilograme neprogramate? S-au lipit așa de sărbători și e greu să ne mai concentrăm. E o somnolență, o ațipială care domnește de multe ori între noi, văd pe fețele dumneavoastră că nu prea aveți chef de predică. Însă trebuie să predic, așa că ascultați-mă și mai mult cred că Dumnezeu prin cuvântul Lui poate să vorbească. Și nu numai că poate, ce o va face, indiferent că e scurtă predica, că e lungă, indiferent că e un predicator vestit sau mai puțin vestit, Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui. De aceea vă îndemn să fiți atenți la cuvântul Lui Dumnezeu. Câte minute vor fi să fiți concentrați la mesajul Lui? Pentru că așteptările noastre, frații mei, pot să aducă de la Dumnezeu ceva. Găsesc în Scriptură că Dumnezeu dă în funcție de dorința omului. Nici odată Dumnezeu n-a îndopat pe nimeni. Noi când eram copii și nu prea mâncam, avea un obicei mama să ne dea neapărat o felie și tăia bucățele mici numite soldăței și împingea acolo cu mâna cât putea, neapărat, nu bei suc, nu mănânci cu tare, nu mergi la joacă până nu mănânci tot. Ei, Dumnezeu nu face niciodată așa ceva. Nu vrei, nu capeți. Nu ești setos, nu vei fi săturat. Nu ești flămând, Dumnezeu nu-ți va vorbi. De aceea cer Duhului sunt foame și sete pentru sufletele noastre și El să ne sature pe toți. Amin. Împăratul David, într-un moment de glorie, spune Biblia că era tare odihnit, cam cum suntem de sărbători. Stătea, zice, Domnul a dat izbândă, a scăpat de toți vrăjmașii care îl înconjurau și ca de obicei omul când e liniștit are idei, îi vin idei, n-ai ce face. Vrem o viață liniștită, dar când o avem, începem să coacem lucruri noi. Nu ne place, vrem provocări. Și David spune, ce-ar fi un plan? Ce-ar fi să zidesc o casă lui Dumnezeu? Ce ar fi să fac un templu pentru Dumnezeu? Iată, locuiesc într-o casă și chivotul Domnului stă într-un cor. Nu-i corect, nu-i frumos. Să facem o biserică frumoasă, să facem o clădire frumoasă pentru Domnul. Ce ziceți, e un gând bun? A avut David un gând bun? Foarte bun. Să facă un locaș pentru Dumnezeu. Un gând extraordinar. Și normal că David, ca un penticostal bun, a spus, păi se poate fără proroci? Hai să mergem și la proroci. Hai să punem ștampilă pe planul ăsta. Hai să stampileze Dumnezeu printr-o prorocie, că Domnul e cu noi. Și merge la proroc. Însă s-a dus David la proroc, cum mergem și noi. Nu e așa că de cele mai multe ori mergem la proroc cu planurile noastre? Și dacă Dumnezeu nu vorbește ce vrem noi, ori nu înțeles prorocul bine, ori prorocul e fals, și plecăm tare frustrați. Doamne, ți-am cerut să-mi vorbești despre cutare, vreau să plec în Spania. Ce îmi spui mie de păcate și de... Și tare frustrați suntem când Dumnezeu nu ne vorbește ce vrem noi. Și aproape întotdeauna noi mergem cu gândurile noastre. Doamne, nu e așa că Tu vrei. Și David merge, Doamne, vreau să fac un templu. Așa e că ești de acord. Doamne, vreau să plec în Spania. Nu e așa că ești de acord. Doamne, vreau să mă căsătoresc cu cutare. Nu e așa că și ție îți place. Cam asta e atitudinea celor mai mulți oameni. Mergem la Domnul să ne confirme planurile noastre. Mergem la Domnul să spună da pentru visele noastre. Și prorocul Natan se grăbește un pic. Du-te și Domnul să fie cu tine. Se mai întâmplă și azi. Se lasă uneori oamenii înșelați de aparența pioasă a surorii care a intrat și plânge, de gândurile bune, vorbele frumoase pe care le spun frații la intrare. Frate, am o cauză, așa, așa, așa. Și uneori se mai întâmplă. Însă Dumnezeu nu rămâne fără mărturie. Când Natan pleacă acasă, prorocul Natan, Domnul îi spune, Natane, te-ai cam grăbit, du-te înapoi. Și spune lui David, așa vorbește Domnul. Mesajul meu să ajungă la el. Oare tu îmi vei zidimi o casă, zice prorocul Natan, Dumnezeu prin el. Și Dumnezeu îi dă un răspuns. Un răspuns care poate că îl dezamăgește. Cu siguranță l-a dezamăgit pe David. Toți visăm, toți vrem să facem lucruri mari pentru Domnul în viață, să avem o viață semnificativă. Însă e dureros că Dumnezeu spune nu. Dar e foarte interesant cum pune Dumnezeu problema, că nu-l mustră, nu spune, David, ai fost un păcătos. Nu-i spune, David, ai avut sânge pe mâini. Tu vrei să faci un templu? Uită-te în oglindă. Tu nu știi cine ai fost? Primul lucru pe care Domnul îl spune, foarte frumos, Dumnezeu un tată tare înțelept. Spune, David, întâi împărați 8:18, o altă relatare a acestui pasaj spune, David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă în numelui meu, bine ai făcut. Bine ai făcut că ai avut acest gând. Numai că nu tu îmi vei zidi casa. Cum vă spuneam, gânduri bune. Și Domnul spune, David, foarte bine ai gândit. Îmi place despre tine, cum zicem noi. Îmi place cum gândești. Foarte bun gând, dar n-ai să zidești templul meu. Poate și tu ai avut în 2009 planuri frumoase, gânduri bune. Te-ai gândit că vei face o facultate și vei intra la medicină, la inginerie, la arhitectură. Te și vedeai deja cu ștampila, te vedeai acreditat, licențiat și totuși n-ai intrat. Domnul spune, ai avut un gând bun, numai că n-a fost după voia lui. Poate te-ai văzut cu o mașină nouă în anul 2009 și ești frustrat, Doamne, mi-am propus să schimb Dacia asta, m-am săturat, toți au mașini bune. Și ai vrut mai mult decât Dacia. Și Domnul spune, da, Doamne, e un gând bun, nu-i rău să ai Audi, nu-i rău să ai Volkswagen, dar nu-i timpul meu. Poate te-ai rugat un an și spus, Doamne, cred că m-aș potrivi cu băiatul cu tare. Te-ai rugat, i-ai zâmbit, ai încercat să fii în preajma lui și n-ai ieșit nimic. Și Domnul spune, da, ai avut un gând bun, ți-ar fi stat bine lângă el. Dar există o alta la care o să stea și mai bine. Asta e planul meu. Nu e așa că doare? Ai vrut un serviciu nou, cu bani mai mulți. Domnul spune, nu, rămâi acolo, pentru că vreau să fii lumină, am de lucrat cu tine în locul de muncă în care ești acum. Atâtea gânduri bune avem, frați și surori. Planuri frumoase de anul nou. Vrem, visăm. Visăm mult noi oamenii, visăm foarte mult. Și totuși Dumnezeu mereu apare cu această vorbă. Ei bine, ai avut un plan bun, gânduri bune, numai că sunt ca niște semafoare în viață. Când ești mai turat, apare roșu, dar numai că stai puțin, Și Domnul spune, stai, nu-i voia mea. Gânduri bune, dar nu după voia lui Dumnezeu. Asta marchează mereu viața fiecărui creștin. Și suntem frustrați, oameni buni. De ce, Doamne, n-ai îngăduit? Pentru că nu tu, punct. E voia lui Dumnezeu care se scrie pentru noi în viața noastră. Haideți să analizăm viața altfel, frații mei. Haideți să fim supuși, spune, Doamne, vorbește-ne Tu. Fie ca planul Tău să se împlinească în viața mea în 2010. Dacă în 2009 nu mi s-au împlinit planurile, Doamne, vreau să fiu liniștit, le-am pus în mâna Ta. Nu contează că n-am mașina nouă, nu contează că băiatul e însurat, nu contează că n-am serviciul care mi l-am dorit, nu contează că am picat bacalaureatul. Sunt în mâna Ta toate planurile mele. Încredințează soarta în mâna Domnului, spune cartea Proverbelor, și Domnul va lucra. Și îți vor izbuti planurile și El va fi lângă tine în anul 2010. Da, David a avut un gând bun, dar Dumnezeu a avut un gând și mai bun. Mulțumește-te cu gândul acesta. Gândurile tale sunt bune, planurile tale sunt frumoase. Poate chiar legate de slujire, ai vrut mai mult, n-ai ieșit. Însă planurile lui Dumnezeu sunt cele mai bune pentru tine. Slăvit să fie numele Lui. Eu personal am trăit o astfel de experiență și am fost tare frustrat, foarte frustrat. Se pregătea licența la București, eram aproape absolvent, ultimul semestru, și doream să fac o lucrare mare pentru Domnul. Și am zis în sinea mea, ce aș putea să fac cu viața mea? Și am găsit eu cumva așa pe internet că aș putea să fac un master la teologie în America. Un gând bun, nu-i așa? Mai ales când spui America, cum să nu fie planul Domnului? Am zis, Doamne, pun și aplic acolo pe internet ca să intru la cea mai bună facultate de teologie din America în domeniul ăsta al exegezei, o facultate baptistă. Când spui baptist, ai spus exegeză, ai spus Biblie, ai spus slovă. Am zis, mă duc și învăț greacă brici, să predic din original, să nu mai am nevoie nici de Cornilescu. Vise mari, visam și am depus actele acolo, era aproape imposibil să intru, mă gândeam eu. Și totuși m-au admis, am fost mirat. Zic, no, bun, asta e un pas, examen de limbă. Nu prea știu cu engleză așa de pus la punct. Însă am dat TOEFL-ul și l-am luat. Zic, e clar, e voia Domnului. E planul Lui. Păi master, teologie, America, n-are cum să nu fie planul Domnului. Toate s-au împlinit, căutam sponsori. Vreo 30.000 de dolari pe an. Bă, da, așa nu-s bani puțini pentru un român. M-am dus pe la ușă, am bătut pe la ușă, pe la patron, frate, vreau să fac teologie, vreau să lucrez pentru traducerea Bibliei pe viitor. Eu un master specializat pe traducerea Bibliei. Mă gândeam, voi traduce Biblia în misiune pentru triburile care nu au. Nu e un gând bun? Foarte bun. Am găsit și sponsori. Totul a fost extraordinar. Au semnat frații de prin Timișoara, de peste tot, că mă vor ajuta la facultate în America. Oh, ce bine m-am simțit. Ba mai mult, Domnul mi-a vorbit printr-un proroc, zice, tu te uiți pe un taler, la o balanță și sunt două lucrări, una mare și una mică. Să nu cumva, zicea Domnul, să te uiți la aia mică. Du-te și lucrează în lucrarea mare. Am zis, clar, America. Asta e lucrarea mare. Mai ales când mi-au scris un e-mail, spus, n-ai vrea să predici la capelă studenților în limba engleză despre România, despre misiune? Ce m-am umflat atunci. Să predic eu în Dallas, în luna decembrie, eram programat deja, mă și vedeam în Billy Graham acolo deja. Asta e lucrarea mare, am zis, cu siguranță. Toate au fost bune și frumoase. Mi-am luat și bilet de avion, ca un om plin de credință. Dar vă dați seama că lipsea ceva. Viza. Cum se merge în America fără viză? Cu biletul luat, cu bani, cu tot, plătit frumos, m-am dus la ambasadă. Și m-au respins. M-am tulburat, nu se poate, cum? 5 uși se deschid și una mi se închide în nas. Nu se poate! Și cabalam, a doua oară. M-am dus după săptămână iarăși, cu cash. Doamne, uite aici cash, câteva mii de euro. Eu nu mă duc să lucrez în America. Mă duc la master. Și deja a început Domnul să vorbească. Când vede Domnul că nu mai auzi nici predici, nici proroci, îți vorbește și printr-o măgăriță și printr-un consul. Mi-a spus consul, Domnule, dacă ești așa de bun, au văzut diplome acolo, note, rămâi în țară și fă ceva bun. Și am înțeles planul lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, oare ăsta e planul Tău? Nu a trecut decât câteva luni. Și am ajuns la Sighetul Marmației. Prin gazde, pe la frați, cu cu ocazia. Ba mai mult, frate, s-au gândit că ce-ar fi să-l trimitem în Ucraina, că aici e destui. E nevoie de un frate în Ucraina, acolo, să meargă din casă în casă, aproape în fiecare zi, să bată la uși și să stea de vorbă cu oamenii. Un sat în care sunt doi penticostali. Și aia, la început. Și asta fac de câteva luni. N-am baie, n-am apă caldă, am o cameră în care-i tot. N-are cine să-mi gătească și mănânc supe la plic. Și uneori mă duc prin casă și spun, Doamne, oare îmi dă cineva de mâncare asta? Și bat la 5 familii, 6 familii, 10 familii. Vorbesc cu oamenii și zic, Doamne, oare îmi dă cineva de mâncare azi? Și uneori stric, Doamne, ăsta e planul tău ăla mare? Oare tu așa lucrezi? Frații mei, nu știu care e planul lui, însă știu un lucru, că Dumnezeu are gânduri bune. Mi-aduc aminte de ce spunea el profetul Isaia, căci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus planurile mele față de planurile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Tot așa cum ploaia iese și cade în pământ, nu se poate să n-aducă rod, tot așa și cuvântul meu se va împlini și voia mea va fi împlinită pentru tine. Însă n-aș vrea să vă speriați când veniți la avioane, gânduri mari, departe. Nu-s gânduri rele, gândurile lui Dumnezeu. El completa în Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, frați și surori. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Slăvit să fie Domnul! Planurile lui sunt cele mai bune pentru tine. Gândurile lui nu se pot compara cu gândurile tale. Cum e cerul de pământ, așa e planul lui față de planul tău. Însă nu înceta să crezi și să visezi. Nu vreau să ucid visele din tineri. Spunea cineva, am avut suficiente eșecuri ca să înțeleg că Dumnezeu conduce viața mea. Să nu mai încred în planurile mele. Dar spunea el, am avut suficiente împliniri ca încă să mai cred, ca încă să mai visez. Poate ești frustrat la sfârșit de an, la început de an, acum n-ai avut gândurile tale cele mai bune împlinite, însă gândurile lui vor fi cele mai bune pentru tine în 2010. Cum se evaluă în viața? Acum, la început de an, la sfârșit de anul 2009, început de anul 2010, cum am putea să ne raportăm la viață? Oricum, frustrarea rămâne. David a fost frustrat, tulburat și Dumnezeu îi prezintă viața din altă perspectivă. Spune David, hai să-ți evaluezi eu viața. Nu mai sta botos și supărat că n-ai să construiești templu. Hai să spun eu cum stau lucrurile. Că Dumnezeu vrea să-ți spună și ție, ce n-ai voie să uiți la Revelion? Ce n-ai voie să uiți la început de an? Ce n-ai voie să uiți când îți evaluezi viața? Pentru că mereu suntem tulburați. Doamne, nu s-o împlini ce am vrut noi. Și auzi ce spune Dumnezeu lui David. David, primul lucru. Hai să-ți aduc aminte câteva lucruri. Hai să evaluez eu viața. David, stai și ascultă-mă. Și azi Dumnezeu spune și ție asta. Primul lucru care spune Dumnezeu lui David este, te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu Israel. Există un proverb pe care l-auzim mereu în cartierele noastre, în fața blocului. Sunt mereu situații în care apare snobul din cartier. Nu de mult respectivul spărgea semințe în fața blocului. Era sărac. Și acum coboară din Q7. Intră în bloc și nu dă bineță la nimeni. Abia se mișcă cu suta de kilograme pe care o dobândit-o acum. Și în câțiva ani a înflorit, nu mai cunoaște pe nimeni. Și vor fi întotdeauna acolo în fața blocului câteva bătrâne pensionare care n-au de lucru și se uită și povestesc și povestesc tot ce se întâmplă în cartier. Și îți vor spune următorul lucru, măi băiete, să nu uiți de unde ai plecat. E foarte cunoscut proverbul ăsta. E foarte interesant că și Dumnezeu, asta îi spune lui David, David, nu te mai considera un om care a eșuat. Nu mai fi frustrat că nu ți s-au împlinit planurile tale mari. Adu-ți aminte. De unde ai plecat? Întotdeauna când facem măsurători, fie că e în fizică, fie că e în tehnică, oriunde, avem un sistem de referință, nu? Când te măsori cât înălțime ai, trebuie să pleci de la talpă. Că dacă măsori de la genunchi, nu mai iese. Trebuie neapărat să măsori pornind de la talpă, ca să știi cât e înălțimea ta. În orice sistem, în orice știință, trebuie să avem un sistem de referință de la care pornim măsurătoarea. Ei bine, frații mei, când analizăm viața, când analizăm anul 2009 și viața noastră, trebuie să ne gândim de la punctul din care am plecat. Aici pocăiții se încurcă, îți frustrați, îți tulburați. Știți de ce? Că se compară cu alții. Dar de unde ai învățat asta, frate și soră? Biblia spune să-ți aduci aminte cum ai început. David, chiar ți se pare că sunt dur cu tine? Tu ai uitat că de la oi te-am luat. Ba, în Psalmul 78 spune că Dumnezeu l-a luat din dărătul oilor, parcă accentuează prăpastia, din dărăt, Saul, din spate te-am luat și te-am dus în față. Nu-i destul? Oare chiar a fost un eșec? Nu. Oare chiar anul 2009 a fost un an de criză? Toată lumea bombăne că anul 2009 a fost an de criză. Raportat la ce, fraților? La Spania? La America? Dar de unde am învățat noi măsurătorile în felul acesta? An de criză? Pentru că am uitat că înainte de 89 erau zeci de metri pătrați de slănină care tăceau în fiecare an. Am uitat de gălețele cu un soare. Mi se pare că trăim în criză. Nu cred, frații mei. Hai să ne uităm un pic înapoi. La început de an, ca să avem un spirit de mulțumire. Doamne, într-adevăr, Tu ne-ai binecuvântat în 2009. N-a fost an de criză. Nu te compara cu 2008, cu afacerile altuia, cu mașina altuia, ci adu-ți aminte de unde ai plecat. Nu uita asta. Dumnezeu te-a binecuvântat. Când te vei uita acolo înapoi, la hainele care le purtai în trecut, uită-te pe poze, la mâncarea pe care o mâncai în trecut. Eu mereu când mă simt oarecum în criză sau, Doamne, parcă nu e așa mâncarea cum aș vrea, eu mă aduc aminte cum mâncam altă dată. Când eram copii și mama cu mătușile inventase o metodă acolo în Bujac de înnoire a pâinii. O udau cu apă, pâinea uscată, o băgau la cuptor și mai mâncam o dată. Asta nu mai face nimeni în 2009. Dar am uitat, frații mei. Și Domnul ne spunea să nu uiți, frate drag, să nu uiți românele de unde ai plecat. Că omul care uită, riscă mult. E interesant cum se prezintă Domnul Dumnezeu Israelului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. De fiecare dată când Dumnezeu se prezintă, spune, Israel, eu sunt Dumnezeul tău, dar mai spune ceva. Te-am scos din Egipt, din casa robiei. Pentru că Dumnezeu știa că Israel va uita de Dumnezeu și va uita de unde a plecat. Și știți care e riscul? Îl găsim în Biblie, Osea, capitolul 14. Dumnezeu pomenește iarăși numele Lui înaintea poporului Israel. Osea 13, cu 4. Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din țara Egiptului încoace. Iată sistemul de referință. Tu cunoști că nu este al Dumnezeu afară de mine și nu este al Mântuitor afară de mine. Și Dumnezeu continuă și spune, cum erai când te-am găsit? Eu te-am cunoscut în pustie, într-un pământ fără apă. Și auzi ce se întâmplă când uiți. Dar când au dat de pășune, s-au săturat și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea m-au uitat. Au uitat și de Dumnezeu și de cum îl cheamă și de faptul că El e Dumnezeul care ne-a scos din Egipt. Nu cumva să uiți de unde ai plecat. Ca să fii mulțumit acum, duminică, uită-te puțin mai în urmă și hai să spui slăvit să fie Domnul. Dacă ești nemulțumit de nevasta ta cum gătește, adu-ți aminte cum mâncai supă la plic când erai burlac. Și hai să fii mulțumit de ea. Dacă ești nemulțumit de mașina ta și spui că se strică toate și pică una și alta, adu-ți aminte că prin anii 80 umblai cu bicicleta la servici. E rău că ai aruncat-o la fier vechi. Că dacă o aveai în curte, îți aminteai mai des. Adu-ți aminte când ești nemulțumit de mâncarea ta, cum mâncai înainte de 89. Când ești nemulțumit de haine, gândește-te la trecutul tău. M-ai îndepărtat puțin și Dumnezeu te va binecuvânta cu mulțumire. David, când aude pe Dumnezeu, punând problema în felul acesta, face o rugăciune, care nu s-a mai citit astăzi, dar urmează exact după pasajul citit. Împăratul David s-a dus înaintea Domnului și a zis, hai să facem și noi rugăciunea aceasta, fraților. O rugăciune a pocăinței la început de an. Spune David, Doamne, cine sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Ai văzut, frate și soră, când te uiți unde trebuie, când nu uiți de unde ai plecat, când Dumnezeu îți amintește locul de început, ai să spui ca David, Doamne, cine sunt eu? Ce-i casa mea? Ce meriteam eu ca să fiu în anul 2009 unde sunt? Unde ești bine? Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru tine. Dumnezeu te-a condus până în anul 2009, zici și tu împreună cu robul Domnului, Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Să nu uiți de unde ai plecat. Să nu uiți punctul de plecare, că ai să te rătăcești, ai să te ufli de mândrie, ai să începi să te compari cu alții, ai să alegi ca bezmetic într-una, să ai și tu ca spaniolii, ca americanii, ca și cutare din biserica cutare, și ai să fii frustrat, n-ai să mai dormi, ai să alegi într-una, obosit și tulburat. Oprește-te și uită-te în urmă și hai să spui și Doamne, îți mulțumesc că sunt unde sunt. Apoi Dumnezeu îi continuă psalmistului niște fapte. Începe Dumnezeu cu istoria, nu numai punctul de plecare. Spune David, te-am luat de la pășune și continuă. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta. Ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu, lui Israel. L-am sădit ca să locuiască în el. Să nu mai fie tulburat, ca să nu mai apese cei răi ca mai înainte. Începe Domnul cu istoria. David, ai uitat? Te-am vindecat. Te-am păzit. Te-am binecuvântat. Cum poți să uiți așa ceva? Să nu uiți niciodată experiențele cu Dumnezeu. Uneori, fraților, viața intră în ceață. Cei care conduc mașina știu că în ceață nu prea vezi. Fază mare, fază scurtă, farul de ceață și tot nu vezi. Nu vezi. Nu vezi. Alteori viața umblă oarecum în valea umbrelor morții, spune Biblia. Știți ce înseamnă asta? Toți știți. În valea umbrelor morții e ceva dominant. Nu vezi înainte. Nu se vede, sunt umbre. Știți ce trebuie făcut în astfel de situații? Nu te mai chinui. Oprește-te și dacă nu vezi înainte, uită-te înapoi. Nu e interesant cum pune Dumnezeu problema. David, oprește-te. Înainte nu se mai vede nimic. Visele tale se spulberă acum toate. Nu o să mai fii tu marele constructor. Pe piata de temelie nu o să fie pus numele tău. Asta este frustrare, dar uită-te înapoi. Uită-te înapoi și hai să fii împlinit. Frații mei, așa e viața. Și eu uneori mă uit în față și spun, Doamne, oare ce urmează? Ce vede la mine? Și nu se vede nimic. Și atunci Duhul Domnului mă îndeamnă. Uită-te înapoi. Istoria ta îți va vorbi. Atunci când în fața bolii nu e nicio șansă, diagnosticul e rău, vindecarea nu s-a produs încă, n-ai nicio speranță, poate e greu să privești înainte, însă uite-te înapoi și amintește-ți că Dumnezeu te-a mai vindecat cândva. Amintește-ți experiențele cu Domnul. Când economic stai rău, adu-ți aminte că El ți-a mai mulțit pâinea în trecut. El ți-a mai purtat de grijă în vremuri și mai grele. Uită-te înapoi și adu-ți aminte experiențele tale cu Dumnezeu. Cine uită experiențele cu Domnul este un om dezrădăcinat. Mereu găsim în Sfânta Scriptură, frații mei, că Dumnezeu amintește poporul Israel minunile Lui. Și în sensul acesta găsim, de exemplu, în psalmi. Cine a studiat la teologie știm că există psalmii didactici. Așa-i numesc teologii, psalmii didactici. 78, avem 105, avem 106, 107. Sunt psalmi în care Dumnezeu povestește istoria încă o dată. Dar, Doamne, oare n-avem istoria în Deuteronom? N-avem istoria în Numeri? Cine trebuie nou un psalm încă o dată povestită istoria poporului evreu? Însă Dumnezeu știa ceva, că poporul Israel va uita experiențele lui cu Dumnezeu. Și mereu și mereu Dumnezeu repetă, te-am scos din țara Egiptului, te-am păzit, ți-am dat pâine, am fost cu tine. Și în psalmul 107 găsim un refren frumos. Povestește Dumnezeu întâmplări din istoria poporului evreu. Și din când în când, de vreo 3-4 ori în același psalm, se repetă același verset. O, de-ar lăuda oamenii pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să nu uiți niciodată experiențele tale cu Dumnezeu. Mai aduc aminte o cântare frumoasă a grupului Elim de la Beiuș. Nu știu să vă cânt. Dar ideea uneia dintre strofe m-a atins. Spune acolo, în pustia vieții, să nu uiți niciodată să iei cu tine merindea atâtor amintiri cu Domnul. E foarte important. În pustie, când nu se vede nimic în față, când ți-e greu, când vindecarea nu mai apare, când copiii nu se mai pocăiește și te rogi de ani de zile, uită-te înapoi și adu-ți aminte de experiențele cu Domnul. Hai să vezi că Dumnezeu trăiește. Spunea robul lui Dumnezeu, Ieremia, privește la urma pașilor. Pune stâlpi, pune semne pe drumul pe care l-ai urmat. Ia seama, zice acolo, la drumul pe care ai mers. Ieremia 31:21. Ia seama, uite-te înapoi. Fă-ți un bilanț și hai să vezi că Dumnezeu a fost cu tine în fiecare, la fiecare pas. Atunci vei evalua corect viața când te vei uita înapoi și vei vedea ce a făcut Domnul. Să nu uiți, să nu uiți că El te-a vindecat, să nu uiți că El a fost cu tine, să nu uiți că te-a păzit până în 2009 și hai să fii iară, zic, mulțumit. Spune psalmistul în psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Amin. David iarăși face o rugăciune, se pocăiește și la capitolul acesta. Continuă David în rugăciune, Doamne, spune el acolo, după cuvântul Tău, după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului Tău. Oh, când Dumnezeu îți înșire experiențele Lui în viața ta, minunile Lui, altfel gândești, altfel gândești. Și David spune, Doamne, cine-i robul Tău de ai făcut atâtea lucruri mari în viața mea? Spune și tu rugăciunea aceasta și o să fii fericit. Fii mulțumit că Dumnezeu a lucrat în chip minunat în viața dumitale. Până la urmă, ajungeai tu în 2010 dacă nu te păzea El? Ajungeai tu în 2010 dacă nu te binecuvânta El? Puteai să trăiești și să răsufli azi în biserica din Micălaca dacă nu mâncai din pâinea Lui? Dacă nu beai din apa Lui? Dacă nu răsărea soarele Lui peste tine, fie că ești bun, fie că ești rău? Da, Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu a lucrat în chip minunat pentru tine și pentru mine. Și astăzi nu putem să spunem decât atât, Doamne, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari pentru noi, robii Tăi. Slavă Lui! Și ultimul gând pe care vreau să-l am pentru dumneavoastră, să nu uitați niciodată promisiunile Lui Dumnezeu. Da, e adevărat, când ești în ceață, când ești în valea umbrei morții, trebuie să te uiți înapoi. Însă pocăiți nu rămân la atât. Oricât ar fi de greu, oamenii credinței privesc prin ochiul credinței, prin ochiul promisiunilor lui Dumnezeu, înainte și numai înainte. Auzi ce spune Dumnezeu lui David? David, încă atât ai puțin lucru, zice. Versetul 11. Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Uitați-vă dumneavoastră că de la versetul 11 în jos, verbele își schimbă timp. Până acum Dumnezeu făcea un fel de rezumat al istoriei lui David. Din versetul 11, de la partea a doua, Dumnezeu vorbește la viitor. Promisiuni. Și spune Domnul așa, Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, Eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui Meu o casă și va întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției Lui. Eu îi voi fi tată, El îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Amin. Dumnezeu vorbește la viitor. Iată, iarăși zic promisiunea Lui, eu am un viitor și o nădejde pentru tine. Dumnezeul nostru, frații mei, e Dumnezeul promisiunilor. Nu cumva să te blochezi numai în trecut. Nu cumva să fii blocat în prezent. Uită-te înainte, Dumnezeu cu siguranță are promisiuni frumoase pentru anul 2010, pentru tine și pentru mine. Pentru că El, Dumnezeul nostru, e Dumnezeul promisiunilor. Singurul care vorbește la viitor. E adevărat că și politicienii încearcă. Voi face, voi drege. N-am auzit noi, nu de mult, vorbindu-se la viitor cu atâta aroganță. Însă nu-i corect, frații mei. După Biblie, omul nu are ce să vorbească despre viitor. Și mă uitam în Sfânta Scriptură că Dumnezeu vorbea prin Apostolul Iacov și spunea el, ascultați voi care ziceți, voi face cu tare lucru, mă voi duce acolo, voi face cu tare și cu tare afacere. Spune, voi dimpotrivă, n-ar trebui să spuneți asta, ci dimpotrivă, dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cu tare lucru. Nu-i așa că și noi oamenii vorbim la viitor, dar nu-i corect. Biblia spune, voi care vorbiți la viitor cu cutezanță, ar trebui să puneți ceva în față, dacă va voi Domnul. Nimeni nu poate vorbi la viitor. Pot eu spune că mâine voi face cu tare și cu tare lucru, pe baza a cărui argument. Atunci când pui un dacă în față, cei care știu limba română, deja nu mai este la viitor. E condițională, nu-i așa? Oamenii vorbesc cu condiționale, totul e cu dacă. Ai grijă când îți faci planul pentru 2010. Să pui în față acest dacă. Dacă va voi Domnul. E adevărat că nu trebuie să-l spui la fiecare frază, că devine o poezie. Dacă vrea Domnul mâine mănânc, dacă vrea Domnul mâine... Dar întotdeauna în mintea ta, drag creștin, să ai acolo ascuns ceva. Că toate câte spui, toate câte faci, se vor împlini doar dacă va voi Domnul. Și spune mereu, Doamne, facă-se voia ta în viața mea. Dumnezeul nostru e singurul care vorbește la viitor. Și astăzi la Michelaca, Dumnezeu promite binecuvântări pentru dumneavoastră. Dumnezeu vorbește la viitor pentru tine și pentru mine. Da, Dumnezeu are promisiuni mari. Îi spunea Dumnezeu lui David, David, am să fiu cu casa ta. Vrei promisiune mai mare? Domnul îți promite că îți va binecuvânta casa în 2010. Amin. Voi fi cu casa ta. Mai spune mai jos, harul meu nu se va depărta de casa ta. Păi frații mei, și dacă am pierde copiii, și dacă am pierde casele și mașinile în care ne plimbăm, oare n-ar trebui să fim bucuroși că harul lui este cu noi în fiecare zi? Chiar dacă am fi persecutat și am fi duși în Siberia, fără case, fără mașini și fără familii, oare n-ar trebui să sărim în zăpadă de bucurie? Pentru că El a spus, și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor, până la sfârșitul veacurilor, voi fi cu voi. Domnul este cu tine în slăbiciune și în bucurie, în necaz, în strâmtorare. El este cu noi. Oare nu e asta o promisiune mare pentru tine în 2010? Dumnezeu va fi cu tine. Aleluia. Ba mai mult, mai jos spune acolo, casa ta va dăinui pe vecie. Frații mei, dacă oamenii mai vorbesc la viitor, despre veșnicie numai Dumnezeu vorbește. E singurul care a spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dumnezeu are promisiuni pentru tine în afara sferei timpului. Dumnezeu promite dincolo de 80 de ani, dincolo de 90 de ani, dincolo de o viață plină de boli și aspirină și piramidon, o viață eternă. Dumnezeu promite dincolo de orice imaginație omenească, Dumnezeu promite o veșnicie împreună cu El, slavă Lui. Ancorați-vă dar în promisiunile Domnului, ancorați-vă dar în tot ce El promite. Poate ai avut o prorocie și încă nu s-a împlinit. Așteaptă-o. Ține-te strâns de promisiunea aceea. Dumnezeu ce promite va împlini. Ai nevoie de promisiunile Lui. Uite-te în Scriptură, e plină Biblia cu promisiuni. Promisiunea vieții veșnice, promisiunea iertării. Dacă vreți, frații mei, pe scurt, acolo în Psalmul 103, atât de frumos spune, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și spune acolo, El îți iartă toate păcatele tale. El îți iartă toate fărădelegile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Îți izbăvește viața din groapă. Te încununează cu bunătate și îndurare. Îți satură de bunătăți bătrânețea. Te face să întinerești iarăși ca vulturul. Ce vreți mai mult, frații mei? Ba mai mult spune, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărădelegile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât de departe de răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Amin. El îți iartă toate păcatele tale. El îți vindecă toate boalele tale. Slavă Lui! Poți să mai crezi? Poți să te mai ancorezi astăzi în Scriptură, în promisiunea Lui Dumnezeu? Poți să mai vezi în viitor cu credință? Poți să te mai agăți de poala lui Dumnezeu care spune, eu îți iert toate păcatele tale. Eu îți vindec toate bolile tale. Și dacă te îndoiești, psalmistul spune, căci Domnul e ca un tată, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul. Argumentul suprem, Dumnezeu e Tatăl cel mai bun. Închei cu o ilustrație, mi-aduc aminte că o prietenă de-a mea, Carmen Ciornei, a fost în Afganistan și a povestit copiilor pilda fiului risipitor. Și la un moment dat a fost inspirată de Duhul Domnului să se oprească. A spus, mă opresc, nu le spun tot. Hai să-i las pe ei, să văd ce poate să debiteze o minte de musulman. Și a spus, cam cum credeți voi că s-a terminat povestea? Copilul s-a răzvrătit, care a cheltuit averea, a trăit în desfrâu.
și-a bătut joc de onoarea familiei, ce credeți că a pățit la întoarcere? Și toți copiii cu imaginația lor.
Păi probabil că l-a primit, dar, cum spunea și el, ca un argat. Nu l-a mai primit ca fiu. L-a angajat. Alții spunea, o, cu siguranță nu l-a primit. L-a aruncat de acasă. Și fel de fel de finaluri frumoase sau mai puțin frumoase. Fiecare debita ce putea. Copii, imaginație. Dar sora Carmen s-a oprit și a spus, nu. Finalul e altul. Și a spus ea, acest tată l-a primit înapoi pe acest fiu păcătos. I-a dat din nou haina cea nouă. I-a pus din nou inelul în deget. A tăiat vițelul cel îngrășat spre disperarea fratelui său mai mare. Și a dat tot ce avea mai bun pentru fiul lui care s-a întors acasă la tata. Și toți copiii au făcut ochii mari și au spus, nu e adevărat. Nu se poate. Nu există în lume un astfel de tată. Și frații mei, în încheiere vă spun că sunt de acord cu acești copii. Nu există în lume un tată ca Dumnezeul nostru. El care iartă toate fără de legile tale, indiferent cine ai fi și cât ai fi de păcătos, toate sunt iertate dacă vii la El. El care promite că îți vindecă toate boalele tale. Nu există tată ca Dumnezeul nostru. El care îți încununează bătrânețea, îți dă o pensie fericită, îți dă un an binecuvântat. El e tatăl tău și tatăl meu. Promisiunile lui se vor împlini cu da și amin față de tine și față de mine. Pentru că El este credincios. El rămâne credincios. Slăvit să fie numele Lui. Să nu uiți niciodată. Când analizezi viața, locul în care ai plecat. Când pierzi punctul de referință, punctul zero, te rătăcești, devii un snob, devii un umflat de mândrie, devii un debusolat, un frustrat, alergi într-una. Oprește-te și amintește-ți de unde ai plecat. Să nu uiți niciodată, în al doilea rând, experiențele tale cu Dumnezeu. Privește-ți istoria din când în când, oprește-te și meditează și strigă un aleluia pentru Dumnezeu, pentru că El te-a purtat, te-a binecuvântat și a făcut minuni mari pentru tine. Și să nu uiți niciodată promisiunile lui Dumnezeu. David se roagă și spune, Doamne, ce-i casa robului Tău de vorbești la viitor despre casa mea? Doamne, Tu vorbești la viitor? Da, Dumnezeu are un viitor și o nădejde pentru tine. Slăvit să fie numele Lui. Să nu uiți. Oamenii sunt uituci. Însă azi Dumnezeu ne îndeamnă să nu uităm ceea ce El vrea să păstrăm mereu în mintea noastră. Și fie ca El să ne ajute să nu uităm aceste lucruri. Și vom fi fericiți toată viața noastră. Amin.